Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 25 ліпеня. Нашыя тэмы. У Беларусі вырас сярэдні заробак. У беларускіх ВНУ ёсць яшчэ 7 вольных месцаў на бюджэт. Лукашэнка задаўся пытаннем, ці варта ствараць у Беларусі новыя тыпы трактароў. Гэта ды іншыя абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 25 ліпеня. За чэрвень сярэдні заробак у Беларусі вырас амаль на 7 долараў. Аднак у Белстаце гэта патлумачылі надыходам адпачынкаў і выдачай прэмій. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Сярэдні заробак у Беларусі вырас да 819 рублёў. У параўнанні з мінулым месяцам ён падняўся на 24 рублі. У Белстаце гэта звязваюць з летам, бо ўлетку людзі сыходзяць у адпачынкі, таму заробкі ў іх растуць. Распавядаюць у Белстаце.
Конечно, влияют. Есть квартальные месяцы, есть премии. Если есть Новый год, то тоже есть премии.
Глядзім статыстыку. Заробак вырастае ўлетку кожны год. Так, у чэрвені мінулага году заробак вырас на 20 рублёў. Летась у жніўні заробак вырас яшчэ на 12 рублёў, да 750 у месяц. А вось у верасні мінулага года сярэдні заробак пачаў апускацца да 732 рублёў. У лістападзе ён стаў такі ж, як быў у траўні. Падобныя змены былі і ў 2015 годзе, і ў 2014. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У беларускіх ВНУ засталося яшчэ 7 вольных бюджэтных месцаў на дзённую форму навучання. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства адукацыі. Так, у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова будзе арганізаваны дадатковы набор на 6 месцаў па спецыяльнасці фізіка і інфарматыка. Сітуацыю каментуюць у прыёмнай камісіі Магілёўскай ВНУ.
На вольныя месцы маюць права прэтэндаваць людзі, допустим, не прошел той же БДУ, ГУИР не прошел. А в всяком разе, с опытом минулого года отрымалось так, что при додатковом наборе на физику с информатикой пришли абитуриенты с больше высокими баллами, чем те, которые у нас заняли место перед этим.
Расповедают у Могилевском державном университете. Еще один бюджетник может поступить у Белорусский державный университет физкультуры по специальности спортивно-педагогичная деятельность. Каб у будучым стаць трэнерам па парусным спорце.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна 25 ліпеня. У аўторак Александр Лукашэнка правёў нараду па трактарабудаўніцтве. На ёй кіраўнік дзяржавы загадаў міністрам вызначыць, ці варта ў Беларусі ствараць новыя тыпы трактароў.
Главный вопрос – надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов? Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы тракторостроения или создавать новую школу? Хотя и на МКАДОРе есть отдельные элементы подобного опыта.
Заявіў Александр Лукашэнка. Дарэчы, гаворка пра беларускія трактары ішла і падчас апошняга афіцыйнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў. Па яе выніках віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што Беларусь можа павялічыць пастаўкі трактароў ва ўкраіну да 14 тысяч адзінак у год.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Не дачакаўшыся капрамонту 22 ліпеня абрынуўся ў гаўбец на трэцім паверсе сталічнага дома па вуліцы Талбухіна 5. Рамонт быў зроблены адносна нядаўна. Цяпер на кожных дзвярах гэтага дома вісяць паведамленні аб пачатку абследавання балконаў. Мясцовыя жыхары абмяркоўваюць гэтае здарэнне з суседзямі. Іх размовы падслухаў наш журналіст Артём Мартынович. Перадаю яму слова.
У суботу 22 ліпеня ў мінскім доме на Талбухіна 5 з трэцяга паверха абваліўся балкон. На шчасце, знізу нікога не было і нікога не зачапіла куском старога бетону. Цяпер рэшткі балкона прыбраныя, агароджа зрэзаная. Ніжні балкон, на які абрынулася падлога, таксама зрэзаны, на ўсялякі выпадак. Людзі, якія праходзяць міма, за асцярогай пазіраюць на балконы і імкнуцца трымацца ад іх далей. Яшчэ ў панядзелак на кожных дзвярах дома нумар 5 віселі паведамленні, што 24 ліпеня пачнецца абследаванне балконаў. Цяпер вокны і дзверы там зачыненыя і апячатаны. Жыхары кажуць, што калі быў капрамон, то нічога з балконамі не рабілі. Дзесьці куты падмацавалі, вось увесь рамонт. А той балкон там расколіна была, вось ён і ляснуўся. Пасля капітальнага рамонту жыхары дома пісалі скаргі ў жыллёва-камунальную гаспадарку наконт балконаў. Абяцалі, што ў верасні будуць рамантаваць, але гэты, відаць, не дацярпеў. Каля дзвярэй аднаго з пад'ездаў выпадкова трапляецца прадстаўнік падраднай арганізацыі, якая ў хуткім часе зоймецца рамонтам балкона ў гэтым раёне.
Я падрядная арганізацыя, я не магу сказаць, сколько іх здесь много, я іх не считаю. Я только прихожу на те балконы, которые есть заявка, надо ремонтировать. Например, в этом подъезде всего один балкон надо ремонтировать. И договор еще как бы не заключен, но будет заключен договор. Попросили этот балкон начать делать в первую очередь. Но на этом доме всего один балкон. Вот. И причем как раз вот упали это балконы, которые в заявку не попадали.
Будынок ЖК Гайжрэа Першамайскага района ў стане аблогі. Пра тое, што будзе адбывацца далей, распавядае вядучы інжынер жыллёва-камунальнай гаспадаркі Першамайскага района Ірына Крамень.
Сейчас проектная организация выдаст заключение, в связи с чем произошло обрушение балконной плиты. Вот. На основании этого заключения будут разработаны мероприятия по восстановлению в дальнейшем и для дальнейшего обследования полностью всех балконов на данном жилом доме. Ну, и будут приняты меры по их восстановлению.
По словам главного инженера ЖЭО Вячеслава Мазалевского, пока что проведены только профилактичные мероприемства. Разведены памятки и запечатаны балконы. В ближайший час керавництво обещает, что непошкодженные плиты будут узмоцненные, коли это необходимо. А дамантаваныя балконы будуць цалкам адноўленыя загароджай і балконам. Чаму падчас капітальнага рамонту не былі адрамантаваныя балконы, ніхто не ведае. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Нацыянальны архіў ЗША рассакрэціў дакументы, звязаныя з забойствам амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Сярод іншых апублікаваныя сведчанні былога агента КДБ Юрая Насенкі пра Лі Харві Освальда, галоўнага падазраванага ў забойстве Кеннеді. Архіў абнародваў 3800 дакументаў. Больш за 400 з іх былі цалкам засакрэчаныя, а астатнія выдаваліся толькі часткова. У адкрыты доступ таксама выклалі 17 аўдыёзапісаў паказанняў Насенкі, які збег у ЗША пасля забойства Кеннеді. У паведамленні архіва гаворыцца, што гэты перабежчык заявіў, быццам у СССР, менавіта ён вёў справу Освальда як афіцэр КДБ. Нагадаем, што Джона Кеннеді застрэлілі 22 лістапада 1963 года падчас паездкі ў Даллас. Следства прыйшло да высновы, што забойцам быў снайпер-адзіночка Лі Харві Освальд, які некалькі гадоў жыў у Мінску. Дарэчы, адным з настаўнікаў Освальда ў беларускай сталіцы быў будучы першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.